കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirrurraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa tam jirtu an jaallannee gammadaati guyyaan har'aa muddee 3 bara 2019. Oduu har'aaf
antu jubee horaatii mataan oduu vaayirasiin HIV faca'uun itti fufuun gabaasameera.
Guyyaan sabaaf sablammootaa Finfinnee keessatti kan gaggeeffamuuf jiru ta'uun ibsameera. Namoonni shakkiin Finfinnee keessatti hidhaman dararaan irra ga'eera jedhu abukaatoon isaanii lameenuu gabaasa oduu boodaa qabna. Waa'ee paartii dhiyeenya kana hundeeffamee badhaadhinaa kan ilaaleen falmii hayyoota gidduutti ta'ee walakkaa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenyaa oduuf gara tuujubeetti deebina.
Namni ija jabaatee of saaxiluun rakkisaa ennaa ta'ee turetti vaayirasiin HIV dhiiga isaanii keessa jiraachuu ibsuudhaan waggoota 20 darbaniif waa'ee hammina HIV AIDS ibsaa akka turan aadde Zannabachii Rooree har'as of eeggannoo dhabuudhaan vaayirasichi namarraa gara namaatti daddarbaa jiraachuu beeksisan. Faca'inni dhibee kanaa itti fufee kanaaf hundumtuu itti duulutu barbaachisaa jedhan. Kana kan dubbatan waggaa 31ffaa guyyaa HIV AIDS sababeeffachuudhaan ergaa dabarsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos. Hawaasaarraa konferensiin heera biyyaaf sirna federaalizmii oolchuu mata duree jedhuun magaalaa Maqalee keessatti gaggeessamaa jira. Konferensii kanarratti namoonni 700 ol ta'an kan hirmaatan yoo ta'u humnoonni federaalistii 50 ol akkasumas hayyoonniif jaarsoliin biyyaa mari'ataniiru. Gabaasaa Mulgeetaa Tsibaha soraa dhiyeessa.
Warra Maqaleetti qortaa'uu jiru kuninuu humna federaalistii jedheetiin qortaa'e. Qorkan irratti abbootii siyaasaa, jaarrolee biyyaa, ijoollee kaayimaatii fi nama hedduutti itti dhufu. Paartii siyaasaa keessaa TPLF, Baaytoonaa, Saalsaa, Wayyaanee, Paartii Demokiraasummaa, Qimaant, Paartii Shoongootii fi Abaawunfaatilleen keessum jiran. Bulchoota adda hawwita durii keessaa ijoollee qeerroo, ijoollee ejjattoo sidaamaa, dukuhaanaa, affaar, faatilleen warra qorkan keessa jiru keessaa tokko. Qorkana akka itti aanaan bulchaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el jedhetti seeraaf heerumootummaa federaalizimii baduu dhowwuuf mariitti jiran.
Bulaachuun lamtu gina jabaatti mustaafuun eegaachuun siittaa baatta galaa gootti lambootti haalashi baltaa turatti magaalaa nimaa fasinkis qaasee jiru
gamkaa akka inni jechuu jiru akkuma isaaniin cuftii quba qabdanii waan keenya yoo laaltan keessaaf alalleen bala biyyisuutti nu marse nageenyi hin jiru seeri hin jiru akkan keessa jirra namni mirgi isaanii malee hidhamuu jira. Nami nagaa dhabeetiin jiraachuu jira hojiillee nami dhabee rakkachuu jira jireenni qaala'ee nami akka hama keessa jira rakkoo hedduu keessa jira quphanneetiin karaa itti aanu gaafachuu mallee jedha akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti siyaasaan amma kun faayidaa uummata irratti hin dhaabanne walqixxummaa sabaaf sablammootaallee irratti hin dhaabanne herrega akkana kan ammoo akka jechisaatti Itoophiyaa waliin borceetiin karaa badiitti oofuu danda'a Tigraay armaan durallee hora akkana kan qopheessite adda tokko dubbannu warra hora kana keessa jiru keessaa kun kareefuu jenne malee adda bilisummaa oromoo aduun taateen adda sochii bilisummaa oromooti. Kanaafuu horii kun tawwaliin marra lammeessuuf ta'e.
Naannoo Amaaraa naannolee hanga tokko keessatti waggaa darbee as dhukaasni ni dhagahama saamichi ni geggeeffama innaa dhiyuu sagalee dhukaasaatu dhagahama walumaa gala nageenyi boora'ee turuun ni yaadatama akkuma kanaan hawaasa yaaddoo keessa jiraachuu mootummaatti iyyachuudhaan olaantummaan seeraa akka kabajamullee gaafataa turan kana laalchisuudhaan koomishinni poolisii naannoo caasaa tolfateera jechuudhaan koomishinara ka ta'an Abbara Addaamuu tuuta oduuf ibsa kennaniiru waaltaan poolisii kan jabanaa akka ta'u mala saayinsii irratti hundaa'een akka hordofuuf caasaa kanarrattis bakki olaanaan kennamuuf isaa ibsaniiru caasaan kunis hanga aanaadhaatti gadi bu'ee kan hojjetu ta'uu ibsanii jiran jetti. Asteer Mizgaanaa Baahir Daar irraa. Pirezidaantiin Keeniyaa humnoonni isaanii gurmuu gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessa ni turu ennaa biyyattiin tasgabbooftu biyya dhiisanii bahu jedhan ergaan pirezidaantichaa kan dhaga'ame kutaa Somaaliyaa hanga tokko keessatti ennaa humnoonni Keeniyaa bulchiinsa Jubiland deeggaruu isaaniin duulli irratti oofamaa jirutti gabaasaa Mohaammed Yusuf soraa dhiyeessa.
Keenyaaf Somaaliyaan keessumattuu hojii kana keessa akka biyyaatti hariyyummaa walii jabeeffachuuf mariitti jiran. Biitii tun lamaan filannoo Jubaland irratti wal dhabaniitiin amma immoo wal araarfachuu jiran Afrika gamha baakeisa Kenya kofati Ahmed Madobe seruman marro lammeso Jubaland bulchuf filatame jere Amerikaneesef. Somale namo filannon bijisuni seer filannon gunne irdeebi umalani jettetin waan iddu itti qopheessu jirtu filannotan irdeebi'uuf. George Masamali, Korano Rakko Afrikaatti, director.
So what is really happening here is that the Somali government is pulling its muscles, showing very well that
edu bonnin war gojjerlu motumman Somali amalle irrejabefate motumma Jubaland sermale flamete motumman Jubaland sermale flamete jedetin dubachu jjer tanwaf jedetin motumman kunen itana presidenti Jubaland le buyufi dufurowate waran kenyalle nanno gedo ke sabafate jarachi bafate nan mo har yumma Ethiopia walin qab jabefachu jjer wonni tana oli heddu arguufi aw jirraje kenyan ganna saddeet induratti cherakko al shabab somali rakhambisu furanisi amiso mid dabalte acci tergitef omtaate fuyyu biitu lamana mantan khariyum majabe fachuf marit jiran
wagga kudan harra jechun mudde sadi o foregan tokko halella sirna e babaratto to hotela shamo kan maqdisho ke sattrawate lubbu nama galafate baratto e gumsa fayya kudafur barsifto taf doctorote university band Banadir, kanneen ajjeefaman namoota soddoma keessaati. Kanneen yeroo sana baraaraman keessa waa'ee afaan Somaalee Muhammad Olaad tokko. Olaad sadaasa bara 2010 raadiyoo sagalee Ameerikaaf hojjechuu jalqabu dura gaazexeessaa BBC ta'uun Maqdishoo keessa maaddeffatee ture. Haleellaa sanarraas hanga xiqqoof ooluu dubbata. Bakkuma sirna eebba barattoota sanatti gabaasuuf kan argame Olaad kaameeraa koo sirreeffachuuf bakkan taa'aa ture ka'ee battala xiqqoo booda ture. Toora jalqabaa bakka ministeeronni, doktoroonniif keessummoonni kabajaa taa'anii turan walakkeessatti boombiin sun kadhoe jedhe. Ennaan rifaatuu koorraa deebi'u Olaad gaazexeessaa du'e keessaa tokko Mohaammed Amiin gaazexeessaa raadiyoo Shabalee ture jedhee jira. Motumman cawumsa Sudan seera huccuu dubartoonni uffachuu qabaniif dhugaatii alkoolii laalchisee jiru haqee jira. Paartiin biyya bulchuu duraanii hiriirtota mormii leellistoota dimokiraasii ulaagaa ijoo lama irraa barbaadamus hambiseera oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan ayyaana sabaaf sablammootaa Itoophiyaa inni 14ffaan kan naannoo Oromiyaatiin qindaa'e magaalaa Finfinnee keessatti kan kabajamuuf jiru ta'u afaayyaa Incaffee Oromiyaa adda loomii badhoo dubbataniiru. Kabajamuun guyyaa ayyaana sabaaf sablammootaa kun inni tokko aadaa fi duudhaa sakaanii baree kabajaa walii kennuuf ta'uu dubbataniiru. Muktaar Jamaal dabalata qaba.
Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti yeroo 14ffaadhaaf kan kabajamu ta'uusaati. Afaayyaa Incaffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo kan sabaa himaaleedhaaf dubbatan. Aadde Loomiin akka jedhanitti saboonni sablammoonni fi uummattoonni biyya kanaa ayyaanota walfakkaatoo akkanaa kanarratti duudhaa fi aadaa inni kun qabu kan biraa walirraa barataa waliin jireennaaf daandii gaarii saaquudhaaf carraa guddaadha jedhanii jiru. Ayyaanni guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sadaasa 29 guyyaa heerri biyyattii itti ragga'e sababeeffachuudhaan kabajamu kuni agarsiisaa fi qoranaalee duudhaa aadaa safuun Oromoo itti beeksifamuu fi dhaadheeffamu hedduu dabalatee waltajjii bal'aatu qophaa'eetiin jira jedhan. Guyyaa ayyaana kanarratti bakka bu'oonni saboota sablammootaa fi uummattootaa 30,000-35,000 ta'an magaalaa Finfinneetti kan irratti hirmaatan yoo ta'u sirni ayyaanichaa marii paanaalii magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti taasifamuun jala bulteensaa kan sileeffamu ta'uulleedha. Aadde Loomiin dubbatan.
Paanaal diskashinii adda addaa. Bifa konferensiitiinis marii simpoziyaamiitiinis marii adda addaa taasisuudhaan waltajjiiwwan gurguddaa kana dura gaggeessineetii jirra. Akkasuma namoota guutuu Oromiyaa irraa bakka bu'aa kutaa hawaasaa adda addaa irraa akkasumas naannolee Oromiyaadhaan waldaan geessan hundarraa karaa hirmaachiseen mari'achuuf deemnaa. Dokumentiin irratti mari'atamu kun uummanni Oromoo waliin jireenya sabaaf sablammii biyyattii keessatti duudhaa akkamii qaba. Safuu akkamiitiin waliin jiraataa ture kan jobsan karaa agarsiisuu danda'uun kabajuudhaaf kan deemaa jirru sanarratti mari'atamaa kan jiru. Kana qofa osoo hin taane sirni gadaa bu'aan inni sabaaf sablammoonni jiruu guyyaa guyyaanii isaanii keessatti rakkoo malee waliigalteedhaan tokkummaadhaan akka jiraataniif humna walii ta'uudhaan akka waliin jiraataniif gumaachaa turee fi jiru maalidha kan jobsan karaa agarsiisuu danda'uun Marina Dadad Yati kan gaggeessuta
sirna ayyaana magaalaa Finfinneetti kabajamu deemu kanarratti rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef qaama federaalaatii fi naannoo Oromiyaa akkasumatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan hojiin bal'aan hojjetamaatiniin jiraachuullee aadde Loomii Badhoo dubbatanii jiru. Waltajjiin kun carraa jabaa aadaa duudhaa fi eenyummaan Oromoo itti beeksifamuudhaaf danda'uu fi akkasumatti ammoo waliin jireenya uummatichaallee kan agarsiisudha jedhan. Waggoottan 13 darbaniif ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo kabajamutti eenyummaa aadaa fi duudhaa sabootaa qofarratti kan xiyyeeffataatiin ture ta'uu kan kaasan aadde Loomiin bara kana walitti hidhaminsa diinagdee fi gabaa akkaataa uumamuu danda'urrattillee hojjetamaatiin jiraachuu dubbatan.
Diinagdeedhaan walitti hidhamni cimaan akka uumamuuf baazaarii adda addaa kan agarsiisa daldalaa adda addaa giddugala aadaa Oromootti. Jalbultii isaarraa kaasee yeroo ammaa magaalaa Bishooftuu keessatti eegalleetii jira. Achi keessatti imaaxaawwan dargaggoon imaaxaadhaan gurmaa'an daldaltoonni kan biraas akka qooda fudhatan taasisuudhaaf haalitti deemee jira. Magaalaa Finfinnee keessattis akkasuma jalqabuuf deemaa jira. Kana qofa miti hundinuu magaalota Oromiyaa keessa qaxxaamuraniiti kan dhufan. Akka hundi keenya beeknu Oromiyaan naannoo waliin hin daangeessine hin qabdu waan ta'eef achi keessatti yeroo garaana dhufan magaalota adda addaa irratti simatamuu qofa osoo hin taane daldalaan naannoo sana jiru imaaxaan naannoo kana jiru akkamitti fayyadama kan jedhu san karaa deebisuu danda'uun haalli ittiin ta'uudhaaf kabajuudhaaf deemaa jirru akka jiru kaasuudhaafi.
Ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sadaasa 28 magaalaa Finfinneetti kabajamu kun mata duree heera mootummaa keenya nageenya waaraadhaaf jedhuun akka kabajamullee aadde Loomiin sabaa himaaliidhaaf dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Gabaasa biraatti dabarraa namoonni akka shoror keessummaan shakkamuun hidhamanii abukaatoon dhaabbatan guyyaa 28 sababi malee beellama jijjiiraa jiru jechuun dubbatu. Buufata poolisii Finfinneetti namoonni shakkiin hidhaman reebamuu fi hiraarfamuu akka jiranis mana murtiitti himachuu isaanii abukaatoon isaanii dubbataniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Namoota buufata poolisii Finfinnee sadaffaa keessatti hidhamanii jiran keessaa namoota 28 irratti sadaasa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa sa'aatii 10 irratti qaama hin beekamneenii reebichii fi dararamni isaanirra qaqqabeera jechuun abukaatoon isaan dubbatan. Shakkamtoonni to'annoo jala jiran kan obbo Miilkiyaas Bulchaa abukaatoo ta'aniif shakkamtoota galmee biqilaa amanuu kan Firaa'ol Indaalammaa fi Tafarii jalatti jiran akka ta'es abukaatoon isaanii himaniiru. Obbo Miilkiyaas Bulchaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi kan naannoo Oromiyaatiin maamiltoonni isaanii akka mana hidhaatti dararamaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Beellamni gaafa 18/03/2012 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti galmee biqilaa amanuusaa jedhamu irratti ijoolleen lama dhiyaatanii turan addunyaa keessoo fi gadaa bultii kan jedhaman. Beellama guyyaa kanarratti ijoolleen kun akka humni addaa buufata poolisii ta'an keessatti yeroo dhaabbatanii jiranitti seenuudhaan. Reebichi hamaa akka irraan ga'ee natti matanii dhaabbachaa irra dhaabbachaa hamma dadhabanitti bo'aa dubbachaa turanii kanuma mana murtiitti himnee fi turree ijoolleen kun of gargaaruu haala hin dandeenyeen to'annoo seeraa jaloota jiranii reebichi irratti gaggeeffamuun isaa kun sirrii miti kan jedhu yennoo mana murtiitti dhiyeessinee fi turree kanuma wal fakkaatuun ijoolleen kan maamila koorra kaanitti deemee dubbiseen ture waajjiruma poolisiitti isaanis reebichi hamaan. Akka isaan irra qaqqabee ijoollee kana keessaa kaan qaamni isaanii miidhamu kaan immoo harki isaanii kan caban akka jiran ijoolleen buufata poolisii kan keessaan ilaalamatti malee jiru. Gara nama 28 reebicha hamaan kan irratti gaggeessame miidhaan qaamaa kan irra qaqqabe gara nama 7 fi gochaan kun kan raawwate waajjira poolisii keessatti humni addaa walitti galee halkan keessaa sa'aatii 10 reebicha irratti raawwatte. Waajjira poolisii gaafa gaafannu waajjira poolisii deebiinuun laannu qorataan isaaniif haala uumameen hin beeku jedhee yaa gara mana murtii ajajee jira akka deebii irratti kennu.
Akka obbo Miilkiyaas jedhanitti namoonni shakkamanii to'ataman maamiltoota isaanii kan ta'an kunneen yeroo to'atamanitti qabeenyi isaanii irraa saamameera jechuunis ibsani.
Inni biraan yeroo hidhaman ijoolleen kun jirbi isaanii akka sarbamee jirumatti matanii qabeenyi isaanii saamamee jira. Warri ijoollee kana to'atee qabeenya isaanii irraa yeroo fuudhee akka cira yookaan immoo exhibitiif mana murtiitti hin dhiyeessine qarshii ofii isaanii harkatti galfatani. Kun baay'ee waan nama qaanfachiisu kanas mootummaan akkasumaan akka sirreef manni murtiillee ajaja kennee jira. Qabeenya isaanii warri fudhate barreeffamaan deebi'ee akkatti kennan.
Namoota 28 yakka shoror keessummaatiin to'atamanii mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee jiran keessaa namoonni galmee biqilaa amanuu jala jiran addunyaa teessoo fi gadaa bultoo ji'a qaammee bara 2011 tti to'ataman jechuun obbo Milkiyaas warreen hafanis baatii tokkoo fi walakkaa ol beellamaan mana hidhaatti dabarsaa jiru jedhan.
Guyyaa 28 beellamaan ragaa irratti barbaaddachuuf gaafatu. Guyyaa 28 haa gaafatan malee haa gaafamaan shakkii sababa qabu yookaan reasonable suspect wanti dhiyaatu hin jiru. Garuu manni murtii lafsiin kun hojiirra waan jiruuf jecha haa gaafamaan guyyaa 28 beellama kennaafi jira. Kunillee haala laftii fooyyee jiruun osoo ilaalamee baay'ee gaariidha.
Dhimma shakkamtoota to'atamanii mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa Finfinneetti dararamaa jiran kana gaafachuuf komaandar Faasikaa daayireektara kominikeeshinii poolisii magaalaa Finfinneetti bilbilee dhimmi kun nu laallatu jechuun gara poolisii federaalaatti na qajeelchani. Komishiniin poolisii federaalaa gamasaatiin poolisiin federaalaa mana hidhaa hin qabu kan shakkamtoota itti tursiisu kanaaf imaanaan poolisii Finfinnee bira tursiisaa jechuun daayireektara kominikeeshinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii. Dhimma reebamuu fi hiraarfamuu shakkamtootaa irratti yaada kana kennaniiru.
Nuti odeeffannoo akkasii hin qabnu. Eenyuyyuu yeroo kana yeroo dimokiraasiitti sababa namni itti reebamuufis hin jiru. Odeeffannoon akkasii nu bira hin geenye.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Warri biyya jirtan galgala keessaa sa'a 2:46 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra 2:46 darbeera wallee kanaan sagantaaf itti ceen. Dogoggora uumameef na ufkalchaa dhaggeeffatoota keenya dhaabileen adda waawii walitti makamuun paartii badhaadhinaa hundeeffachuun deemsa sirna federaala Itoophiyaa gaggeessuu waliin akkamitti ilaalama? Waldhabdeen yaada hoogganoota ODP gidduutti uumameoo maalirraa madde? Dhimmootii kanarratti oduu gabaasaan keenya Muktaar Jamaal marii gaggeessee jira. Gara sanatti dabarra.
Ulfaadhaa galatooma keessummoonni kennan lamaan keessaniyyuu obbo Girmaa Guutamaa fi Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisooti. Maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin isin lameenu baay'ee galateeffachuun fedha.
Baay'ee galateeffachuun fedha.
Galateeffachuun fedha. Galateeffachuun
haala yeroo ammaa kana walumaa gala falaasama ida'amu akkasumas ammoo paartiileen walitti baqu dhimmoonni lamaan kun yeroo ammaa kanatti dhimma ijoo siyaasaa ta'eetiin deemaatiin jira. Dhimmi ijoo siyaasaa ammatti deemaatiin jiru kana kallattii ilaalcha mataa mataa keessanii isin lameenuu nuuf kaastu. Dr. Biraanuu affeeru dura.
Ayyee galatoomii Muktaar dhuguma dubbiin kun lamaan dubbii ijoo siyaasa biyyoolessaa ta'anii yookaan kan argitu garuu kasta'uun qaban jedhee amana. Tokkoffaa falaasamni yookiin yaadamni ida'amu yaadama muummichi ministeeraa akka nama dhuunfatti akkanattiin deemuu barbaade jedhanii lafa kaa'aniidha. Walitti makamuun paartiitis immoo dhimma paartii ilaallatu malee dhimma uummata guutuu hunda guutuu ilaallatu ta'u yaada'u malee egaa waan namni hundumtuu bituu qabu yookiin waan namni hundumtuu irratti hirmaachuu qabu irratti haasa'uu qabu jedhee namanuu qaama ilaallatu garuu numa qabaa dhiibbaas biyya irratti waan qabaatuuf immoo yaada itti kennuu.
Abbaa Girmaa.
Baay'ee galatoomii. Duraan dubbeedhaa taasifamni paartii biyyattuu federeeshinii caasaa federeeshinii waliin walitti hin dhufuu yookaan dhiibbaa irratti hin qaboonni jedhu hanga tokko dhugaa fakkaatullee qabatamaan garuu dhugaan siyaasuma piraaktikal poolitikaa keessatti illee caasaan paartii biyya tokko bulchuu federeeshinii jiru sun akka haalan hojjetu yookaan akka haalan hin hojjenne godhu akka danda'amu ni beekama. Fakkeenyaaf amma TPP Adwaawii caala iyyuu seentiraalaayizidha yookaan giddugaleessummaa isaa paartii eegala. Adwaawiin durii kun iyyuu dimokiraatizimii jedheetiin federaalizimiin kun akka inni lafa buune lafa dhaabanne danqaa ture kan jechaa falmaa turretu amma isteenshaalii kan caala iyyuu caasaan paartii amma haaraa sun dalawa ka aiki ne ka aratilo da ajaji da kamu biyatti kallafi kaminu aka lafa buhu jan da ya tsata sama ku ne da ne da ne ne federalism kana da kofe ne da mirga ofi butu kana hanga to kudi ba rat ni fija jenne wa ne ya nu fi atletli wa ya party wal ta kuma ni mali kana da dubban ne
me Dr. Branu ilalci qabiye le kanin ratti sin qabdan mali
sodan nan mi qabu kunu kan maddu ode fanno daburre dukuman qabata ma da mal tugo da majira yani da mu kunan mu fakke na the most abused concept amma fakke na yani girman ka ce to ko jira aka ya da 15 adawai chala central ai di aka je kun ilalcha girma da ulle anan fakke na fakke nan to ko ya da kana ra'ada kai ka adawai actually baiye central ai di adawai ke tun tipel je to dana partileen ka denke ze jiran sun yoma wani tan influence gudan jiru an ta yi kudin highly centralized amma wani ta ka fani party ki dugale sa ta amale da kamar nan dole kunda ke sati chalake su wan ta u adawai da our centralized in ta uje dai na mana kuni ga amanta don fa biya kana hu ya darati ken nacun soda kamnu mami kamnu irati kasun irati kasu ko ho don tai kana filanno bira hojjetu filanno bira yada yesu filanno bira parti jarratu member baachi ga daru ifsa yero durati ken namu kana rato do worri parti ke se jira worri yada id amu kana kallachi iba jira no do balla kin natani namni bira mo mormi kamnu yoti mufi kamnu yada tener gahu banne odo do tenni ne gari ta ature fusion in baye na nargamu namnu bachu da burra na tikakata
obo girma centralized deal ayukan mo gidugalumman sa gartokke qofatti kan make kan numayu adawai tsala hammate jechulaf mali sababni isin itti laltan kallatti
ta rakoduma ni sani ta tani sin parti tani jaru demen irade maniyu fundamental rationale ni samali centralized insani nami ni jidajira bolla sabuma ke talake rukata kana ujjada kana goda yojel mitta so bolla kana dignity ni essentially at ajati salpumat demu denda godu kanna akachira ka un video so tendency to be human agatita more centralized bita e asuma arakti lo da namu fi jidigalle borana ke sale ka wate tini biye bulchu akadanda amu adenti garat fakata ifa kun wan hidduwa gatti balfal misisu leden dauniti
la ke girma yanne wallama falmisi ani aka hoba tetti wallama lafakayan adawain to kofa nanno leyo kin sabab sablami yatti hunda namanne nanno afar kofa ratti rarre ejira demokrasin warra horsi stable tonni kana figen yidani ide kana bu sana macu kamna kayon to
sangu da
kayon ni biram boy adawai ke satti murte yero ka no sagale nu matawal kitte ni sabab shablamon ni akala ko sa sani ti tchi ke satti representative tau ka bani nanno no romia million ni afortam ni vina non ti grai million ja na matagali bakka bunju sirrini ti democratic centralization sirrini ti jan kana jecho centralization ni ti kabar padan decentralization ni barpa akamita ka centralization ti ke wani I mean yakana ma dunga ta kashi tubachun nan yakana ma fakin ratna tubatte adawai di gamu ka ba mali adawai ummato ta jeda demokrasi jeda ummato ta sinamato karna demokrasi jurdo kana fu di gamu ka ba sunin hor bakatti de bu ka ba kana jechu mal jechu nan dole wonduma yokin sa ba sablam mi di jetti kana wonduma hammachu ka ba akkasuma sin representation ni achi ke satti bakabu in su ummata lakko san tau ka ba kana lamanu ingo da pipin
Sera federala of bulchu fi wan wali ne bulchu self rule and share the rule kanjet tabile mata mata sani qabuna no len hundinu of bulchu jecha de kay sani titti egati mo akka federala ti dufani tinin wali kesa gahe isani tin federala wokan biye bulchu amma tabile nanno digamani kan walta wali ni to ko enura bakabu etinin of bulcha
ODP ka ture nun duran OPD odire ODP onko de miti amma mo OPD dare okini mo PP na no romia ta ale yer sara da ati gele jiram miti dugo namne na no bira de fe romia ul tira namne na no tira de fe romia ta kapu tira I think akka fiyatti on purpose for political purpose wango da menet ko tata male zaman magaji tiradani ppk ta galan karu anka ba ka ku den den tu mi ku sanu romian umman na no romia la kozo in pa gitu ppk ta ti ba ka buin ta arga ta da wato ko don bi cha ji
obo girma da hakin
I think ppk ko da gari kuma nan je ku I don't think quality da kuma ne ka buna tun ta tasu dan ma pa opp OPP in Jumjata. OPP ni wani jedamu in jiru. Hajiru PP da. OPP wajira jame PP Oromia ka isa targamu. It's like amma biya Ingiliziti, Conservative Party jira leader ije. Biyi suni da ala burkenta ka asistamu burkenta si sabumma wanta isi. Ka kuma Ethiopia kana Scotland, ka warra Scottish, England ka warra Ingiliziti. Garu amma la Labour Party ni biro isaani Scotland ka isa kabu. Scottish Labour itu, Scottish Labour Party ni jadi muncul. Biro tu macam nak kat biro acikan muncul tu sani. So, asalan OPP one jadi muncul muncul. Aku mama tu yang geli di sana. Kal, mana pak? Ina wari walti baku I IPADF kan dek garuyu wara kan I jemil wala. Fundamentally wara dal sefera federalisme federalisme sebenarnya tak kawan kena sebenarnya. Ize mana? Okay. Akuma IPADF kaitat le parti amara kan parti amara amata dijema gutu ga fatatu rewan kan okay because they are not happy with the federalism isani tu agenda kan ibat na fam tai marle marle isani champion ku kaja yada kana walti kan ne yo lalu oso tau ba te waya particularly federation kun aga machu go de democratically of defend go du da ndawti parti men sabumma dan jaramani federalism kana dikken go dani ofin of burchan akkasumaan deemuun sila gaarii dha jenneetiin akkasiin.
Tole mari maammaa kanarratti illee fakkeenyaa fi piipiin addawaawiirra wayya kan jedhu gama Dr. Biraanuuti ka'a piipiin addawaawiirrayyuu baay'ee hammaata kan jedhu immoo gama obbo Girmaati ka'a asumatti illee yoo laalle ilaalcha fiinxaa lama qabatetu jira ilaalchi kun akkanumatti hawaasa keessa jira akkasumatti ammoo hoggantoota dhaabichaa keessatti illee mul'ateetiin hin jira walumaa gala adeemsa kanaan garamitti deema maaltu isinitti mul'ata.
Marii kana bor xumurraa keessummoota keenya obbo Girmaa Guutamaaf Dr. Biraanuu Leenjisoo hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf qabnu kanuma isaanii sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa boor walitti deebina nagaatti bula.
Thank you.